Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je ponedeljak 29. avgust 2022. Ja sam Biljana Ristić, a u današnjem programu posle pregleda vesti je opširan sportski pregled. Zatim ćemo reći o novom .au domenu koji će postati dostupan široj javnosti u Australiji 3. oktobra. Otvorena je debata o cenama univerzitetskih školarina u Australiji. Reći ćemo i o tome. Iza Srbije javljaju se Mija Nikolić i Hranislav Nikolić. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Obavezni sedmodnevni period izolacije za osobe sa COVID-om mogao bi da se smanji sa 7 na 5 dana. Vučić, Europride otkazan, Brnabić mandatarka, čekaju se garancije Evropske unije za dogovor sa Kosovom o dokumentima. NASA-ina raketa za let na mesec spremna za test uprkos udarima gromova. Obavezni sedmodnevni period izolacije za osobe sa COVID-19 mogao bi da se smanji sa 7 na 5 dana, čime bi Australija bila u skladu sa drugim zemljama kao što su Sjedinjene Države i Kanada. Očekuje se da će nacionalni kabinet raspravljati o pravilima izolacije na sastanku u sredu 31. augusta. Govoreći za Sky News, liberalni član parlamenta Dan Tehan kaže da bi to bila razumna promjena. Vidimo da se to dešava u drugim zemljama i mislim da Australija mora da se postara da ide u korak sa onim što rade druge zemlje, kaže on. Sekretarka Australijskog saveta sindikata Sally McManus poziva na pregovaranje sa većim brojem poslodavaca kako bi se poboljšala pregovaračka moć radnika i rešio problem plata u Australiji. Takozvani multi-employer bargaining je kada sindikati sklapaju dogovor sa više radnih sredina što pomaže radnicima da se udruže radi mogućeg povećavanja plata. McManus je rekla za ABC da su australijski radnici manje sindikalizovani nego što je to bio slučaj pre 30 godina, što je doprinelo problemu u oblasti rasta plata u Australiji. U suštini, pregovaračka moć radnika je razbijena tokom tog vremenskog perioda i to je razlog zašto imamo problem, ogroman problem sa rastom plata. Iako se ne pozabavimo tim pitanjem, to se neće promeniti. Trebalo bi da bude jednostavno, trebalo bi da bude pošteno, trebalo bi tim radnicima dati pregovaračku moć koja im je potrebna da bi zaista ponovo dobili povećanje plata, kaže ona. Sindikat železničkih radnika je odbacio ustupak vlade Novog Južnog Velsa, koji je osmišljen da spreči još jedan štrajk koji bi suspendovao saobraćanje vozova ove sedmice. Sindikat je oštro reagovao zbog najnovije ponude koja je došla u 5 do 12, kako kažu, a nakon vikenda provedenog u pregovorima tokom štrajka koji je izazvao poremećaje voznog reda. Sekretar sindikata železničara, vozača tramvaja i autobusa Alex Klasens nazvao je najnoviju ponudu trikom države, odnosno državne vlade, koji ne doprinosi napretku spora. Ministar za odnose na radnom mestu Damien Tudehop kaže da je vlada povukla ovaj zahtev da postigne sporazum pre nego što započne modifikacije koje sindikat želi na novoj međugradskoj mreži. A bivši premijer Scott Morrison registrovao je privatnu kompaniju. Spekuliše se da će napustiti parlament pre sljedećih izbora. Morrison je direktor i jedini akcionar u Trignita Pty Ltd. Prema njegovoj deklaraciji o interesima. Naziv kompanije na latinskom znači 30, što verovatno znači da je on bio 30. premijer Australije. Nije poznato šta gospodin Morrison namerava da radi u okviru kompanije. U njegovom upisu u registar navedeno je da će dodatni izvor prihoda dolaziti iz međunarodne grupe predavača The Worldwide Speakers Group, čiji članovi dobijaju između 15 i 60 hiljada dolara po održanom predavanju. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Iz sveta, Rusija je u petak blokirala izjavu Ujedinjenim nacijama koja ima za cilj jačanje sporazuma o neširenju nuklearnog naoružanja, jer se Moskva usprotivila klauzuli koja se odnosi na kontrolu nuklearne elektrane Zaporožje u Ukrajini. Sjedinjene Američke Države saopštile su da Rusija nije želela da prizna da postoji ozbiljan radiološki rizik u nuklearnoj elektrani Zaporožje, dodajući da je to razlog što je Moskva blokirala konačni nacrt sporazuma o neširenju nuklearnog oružja. Dva ratna broda američke mornarice plove kroz međunarodne vode u tajvanskom Reuzu, rekla su za Reuters tri američka neimenovana zvaničnika, što je prva takva operacija od početka pojačanih tenzija sa Kinom zbog posete ostrvu predsjednice predstavničkog doma Sjedinjenih Država Nancy Pelosi Tajvanu. Zvaničnici koji su želeli da ostanu anonimni rekli su u subotu za britansku agenciju da krstarice američke mornarice Chancellorsville i Antietam izvode operaciju koja je još u toku. Za takve operacije obično je potrebno između 8 i 12 sati, a pomno ih prati kineska vojska. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 27. augusta da predlaže Anu Brnabić za predsjednicu buduće vlade Srbije. On je kazao da Brnabić neće imati pun mandat i najavio je promjene vlade u 2024. Nije precizirao o kakvim se promjenama radi. Direktor agencije Ipsos Strategic Marketing Marko Uljarević je u dnevniku Radio Televizije Srbije povodom odluke predsjednika Vučića da Ana Brnabić bude kandidat za premijera ocenio da ta odluka nije bila laka.
Ja vjerujem da ta odluka nije bila laka. S jedne strane imate potrebu da osvežite vladu, da unesete novu energiju i to bi bilo negde rešenje koje bi išlo na stranu gospodina Vučevića. S druge strane, kad pogledate kakav je aktuelni politički i ekonomski trenutak u okruženju i u čitavom svetu, onda znate da je važno da imate i na čelu vlade osobu koja ima neko iskustvo. Siguran sam da je predsjednik Vučić uzeo u obzir i rezultate koje je imala prethodna i ona vlada pre toga, s obzirom da je gospođa Brnabić na čelu vlade dve vlade od 2017. On je već negde govorio da je cenio i njenu marljivost i njenu lojalnost. I na kraju verujem da će to iskustvo koje gospođa Brnabić ima u ove sljedeće dve godine doprineti i tome da se Vučević, s obzirom na najavljenu neku njegovu novu ulogu u 2024. lakše adaptirati i prilagoditi ovom trenutku i pripremiti za to što ga čeka od 2024.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell saopštio je da je postignut dogovor o ličnim dokumentima u dijalogu Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije. Imamo dogovor, objavio je Borrell na Twitteru, navodeći da je Srbija pristala da ukine ulazno-izlazne papire za vlasnike kosovskih ličnih dokumenata, a da je Kosovo pristalo da ne uvodi takva dokumenta za vlasnike srpskih ličnih karti. Kosovski Srbi, kao i svaki drugi građani, moći će da slobodno putuju između Kosova i Srbije koristeći svoje lične karte. Evropska unija je upravo dobila garancije premijera Kurtija o tome, dodao je Borrell. Ovo je evropsko rešenje. Čestitamo obojici lidera na ovoj odluci i njihovom liderstvu. Borrell je u video snimku koji je objavio na Twitteru izrazio zadovoljstvo zbog postizanja dogovora, ponavljajući da je u pitanju evropsko rešenje koje je u interesu svih građana i Kosova i Srbije. Srbije. Takođe se zahvalio predsednicima Srbije i Kosova na liderstvu i podvukao, kako rekao, izvrsnu praktičnu saradnju između Sjedinjenih Država i Evropske unije. Borelj je u intervju za austrijski javni servis ORF naglasio da je mir u regionu veoma krhak, ali je sporazum o slobodi putovanja pozitivan korak. Ukazao je da je i dalje otvoren problem u vezi sa tablicama. Uveren sam da možemo i to rešiti, poručio je on. Svima koji na Kosovu imaju srpske tablice, dali smo rok od 2 meseca da preregistruju vozila na tablice RKS. Proces traje do 31. oktobra i nadam se da posle tog datuma na Kosovu nećemo videti vozila sa nevažećim tablicama. To nije usmereno protiv Srba, već se ovde radi o pooštravanju zakona i legitimiteta, izjavio međuvremenu premijer Aljbin Kurti. Desetodnevni pregovori dali su rezultat koji predsjednik Srbije vidi kao najbolje moguće rešenje u ovom trenutku. Napominje da je postignuti dogovor usmeren i da se oslanja na pismeni sporazum o slobodi kretanja iz 2011. Kao pretnju tumače izjavu Aljbina Kurtija svega dan nakon postizanja kompromisa.
Ali smo se izborili za srpsku državnost na Kosovu i Metohiji, da dokumenta Republike Srbije važe na Kosovu i Metohiji, posebno Srba sa Kosova i Metohije. U tom smislu smo našli najbolje tumačenje koje Priština nije sa lakoćom prihvatala, a to je da Srbi sa Kosova i Metohije imaju pravo na svoje dokumenta Republike Srbije. Dakle, nikome nije teže, svima je lakše, ni za jotu svoju poziciju nismo promenili, ali Kurtijeve današnje reči predstavljaju novu pretnju Srbiji. Mi ćemo se boriti, čuvati stranu našem narodu, ali da, veoma sam zabrinut i ja sam vam rekao, i kad rešimo jednu stvar koju se nadam, plašim se da dolazi druga, treća, četvrta i da neko upravo želi da nas uvede u sukobe, a naše je da to dokle god možemo da čuvamo našu poziciju izbegavamo, ali kad više ne možemo, onda ste saterani uz zid i nemate kud.
Delegacija Evropske unije izražava žaljenje što je Srbija najavila da će otkazati ili odložiti Euro Pride i nada se da će se naći način da se manifestacija održi bezbedno i u miru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 27. augusta da se parada zakazana u Beogradu za septembar otkazuje ili odlaže. On je naveo i da se time ugrožavaju prava manjine, ali i poručio da je država pritisnuta sa svih strana. U međuvremenu koordinator Euro Pride-a Marko Mihajlović izjavio je gostujući na televiziji N1 da će ta manifestacija biti održana 17. septembra jer ne može da je otkaže niko osim organizatora i najavio da će se žaliti ukoliko im policija zabrani okupljanje. I na kraju vest da se mali tim naučnika u Kamberi sprema da pomogne u lansiranju NASA-ine rakete večeras. Odeljenje za istraživanje dubokog svemira, kojim upravlja Australijska nacionalna naučna agencija CSIRO, obezbediće konstantnu pokrivenost misije Artemis 1, a letelica bi trebalo da bude lansirana nešto posle 10:30 večeras po australijskom vremenu. Tim će dobiti signal od svemirske letelice Orion ubrzo nakon što se odvoji od rakete nosača, što se očekuje oko 50. minuta nakon što poleti iz NASA Kennedy svemirskog centra na Floridi. Misija Artemis 1 biće svemirski let bez posade, deo programa koji podstiče nadu da će se ljudi vratiti na mesec. Direktor proizvodnje Oriona u centru Lockheed Martin Kelly DeFazio kaže da Artemis, najbezbednija svemirska letelica ikada, je stvorena za NASA-ine astronaute. Stići ćemo dalje nego sa Artemisom 1, 40.000 milja iza meseca i veoma smo uzbuđeni da vidimo kako to funkcioniše. Toplotni štit na zadnjoj strani će nam pokazati koliko smo uspešno preuzeli materijal iz vremena Apola i preneli ga u 21. vek, kaže ona. Nova raketa NASA za mesec ostala je netaknuta uoči večerašnjeg probnog testa, uprkos tome što je 5 gromova udarilo u lansirnu rampu. Raketa Space Launch System, visoka 98 metara i najmoćnija raketa koju je dosad izgradila NASA. Space Launch System je napravljen da pošalje praznu kapsulu u mesečevu orbitu pola veka nakon Apollo programa. Astronauti bi mogli da se vrate na mesec za nekoliko godina ako ovaj šestonedeljni probni let prođe dobro, Ako ne uspe, sljedeći pokušaj lansiranja bi bio u petak. Sljedeći let Artemisa već 2024. odveo bi 4 astronauta oko mjeseca. Sletanje bi moglo uslediti 2025. NASA cilja na neistraženi južni pol mjeseca, gdje se veruje da krateri sa trajnom senkom imaju dodatnu površinu koju bi mogle da koriste buduće posade. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 69 centi, 69 eurocenti, 59 britanskih penija i 80 srpskih dinara, 93 pare. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. U Pertu je mestimično oblačno sa 18 stepeni. Pljuskovi u Adelaidu 15, Melbourne pljuskovi i vetar 18 stepeni. U Hobartu mestimično oblačno 20, pljuskovi i u Kamberi 17, mestimično oblačno u Sidneju 21 stepen. U Brisbaneu 23 lepo, u Darwinu sunčano 33. U Beogradu danas tokom dana vedro vreme 31 stepen. Slušali ste SBS radio pregled vesti. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. U nastavku programa opširan pregled i sporta.
Muška košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Tursku u Istanbulu rezultatom 79-72. Bio je to drugi uzastopni trijumf srpskog tima u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, nakon što je prošle nedelje savladao i Grčku u Beogradu. Predvođeni Nikolom Jokićem i Nikolom Kalinićem, srpski košarkaši su u prve dve četvrtine stekli veliku prednost, koja je na početku trećeg dela igre iznosila čak 21 poen. Međutim, u nastavku je došlo do velikog pada u igri Srbije, što je selekcija Turske znala da iskoristi i da u završnici meča stigne do izjednačenja 71-71. Ipak Srbija je uspjela da zabeleži još jednu seriju poena i da reši meč u svoju korist, a samim tim i da sačuva šanse za plasman na Mundo Basket. Najefikasniji igrač na meču bio je Jokić sa 24 poena, dok su Gudurić i Kalinić postigli po 14. Posle ove pobede Orlovi se okreću u evropskom prvenstvu u Češkoj, koje počinje u četvrtak, a Srbija prvi meč igra dan kasnije, 2. septembra, protiv Holandije. Što se tiče kvalifikacija za prvenstvo sveta, takmičenje se nastavlja u novembru, a Srbiju čekaju 2 duela sa Velikom Britanijom, gostovanje Grčkoj i duel sa Turskom u Beogradu. Za to vreme košarkaška reprezentacija Australije dočekat će večeras selekciju Irana u 8. kolu kvalifikacija za prvenstvo sveta. Predvođeni Dejanom Vasiljevićem, Bumersi su prošle sedmice ubedljivo pobedili Bahrein u gostima, a danas u Bendigu pokušat će da zabeleže 8. uzastopnu pobedu u kvalifikacijama i da time praktično overe plasman na Mundo Basket, koji se dogodine održava u Indoneziji. Odbojkaši Srbije pobedili su Ukrajinu sa 3:0 u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu u Poljskoj. Samo u prvom setu bilo je neizvjesnosti, a srpski tim je naredna dva dela igre bez većih problema rešio u svoju korist. Posle dana pauze, odbojkaši Srbije večeras igraju protiv selekcije Portorika. Fudbaleri Crvene zvezde zabeležili su 6. uzastopnu pobedu u srpskoj Superligi. Na domaćem terenu savladali su Javor iz Ivanjice sa 4:1, golovima Ohija, Mitrovića, Bena i Nikolića. Bila je to prva pobeda za novog trenera crveno-belih Miloša Milojevića, koji je prošlog petka na klupi Zvezde nasledio Dejana Stankovića. Pobedu u 8. kolu Superlige ostvario je i Partizan. Crno-beli su rezultatom 1:0 slavili protiv Radničkog u Kragujevcu, a gol odluke postigao je Natho samo 2 minuta pre kraja meča. Gotovo na isti način, golom u posljednjim trenucima, Partizan je i u prethodnom kolu savladao novosadsku Mladost. U ostalim mečevima Superlige postignuti su sljedeći rezultati: Radnik Vojvodina 1-1, Mladost Gat Novi Pazar 1-2, Radnički Niš Napredak 3-2, Spartak TSC 0-0, Mladost Voždovac 1-2 i Kolubara Čukarički 3-2. Na tabeli vodi Zvezda sa 18 bodova i 2 meča manje. Slede Novi Pazar sa 15, Voždovac sa 14, dok TSC Vojvodina i Čukarički imaju po 13 bodova. Partizan je osmi sa 11 bodova i također 2 utakmice manje. U srpskom šampionatu se ove srede igra vanredno kolo, a u prvom večitom derbiju sezone sastaju se Partizan i Crvena Zvezda. Srpski fudbalski reprezentativac Aleksandar Mitrović ponovo je postigao gol u engleskoj Premier ligi. Međutim, to nije bilo dovoljno ekipi Fulama da izbegne poraz od Arsenala 1-2. Mitrović je doneo prednost gostima svojim 100. pogotkom u dresu Fulama, ali Arsenal došao do preokreta i ostao jedina ekipa sa maksimalne 4 pobjede na startu sezone u Engleskoj. Mečeve proteklog vikenda obeležila je i pobjeda Liverpoola nad Bournemouthom od 9-0. Liverpool je tako izjednačio rekord Premier lige kada je reč o najubedljivijim pobjedama. Prethodno su istim rezultatom 9-0 pobeđivali samo Manchester United u 2 navrata i jednom ekipa Leicestera. Golom Dušana Vlahovića Juventus je osvojio bod u derbiju kola italijanske Serie A protiv Rome. Meč je završen rezultatom 1-1, a srpski reprezentativac je postigao izvanredan gol iz slobodnog udarca. Pobedu minulog vikenda zabeležio je i Milan protiv Bolonje 2-0, dok je Lazio bio ubedljiv u duelu sa Interom i slavio rezultatom 3-1. Na vrhu tabele sa po 7 bodova su izjednačeni Napoli, Milan, Lazio, Atalanta, Torino i Roma. Za to vreme u Španiji madridski Real nastavlja da beleži pobede. Do trećeg trijumfa zaredom ekipa Reala je došla na gostovanju protiv Espanjola, a najzaslužniji za konačnih 3-1 bio je dvostruki strelac Karim Benzema. Najubedljiviju pobedu u trećem kolu ostvarila je Barcelona 4-0 protiv Valladolida. Utakmicu je ponovo obeležio Robert Lewandowski, koji je 2 puta pogodio mrežu gostiju. Na čelu tabele u Španiji su Real Madrid i Betis sa po 9 bodova, a slede Barcelona i Villarreal sa po 7. Laslo Đere nije uspeo da osvoji titulu na turniru u američkom Winston-Salemu. Srpski teniser je u finalu poražen od Francuza Adriana Manarina sa 7-6, 6-4. Đere će, zahvaljujući plasmanu u finale, napredovati za 25 mesta na ATP listi i od danas će biti 64. teniser sveta. On će već sutra uveče startovati na US Openu, gde ga u prvom kolu čeka Rus Andrej Rubljov. US Open počinje danas u Njujorku, a jedan od duela koji će obeležiti prvi takmičarski dan biće susret australijskog tenisera Aleksa Deminora i srpskog igrača Filipa Krajinovića. Deminor je 20. igrač sveta, dok Krajinović zauzima 45. poziciju na ATP listi. Do sada su odigrali samo jedan međusobni duel, i to prošle godine u Cincinnatiju, kada je Deminor slavio sa 2-1. Titulu na US Openu brani Rus Daniil Medvedev, koji će se sutra sastati sa Amerikancem Stefanom Kozlovim. Što se tiče ženskog turnira u Njujorku, prvog dana će igrati najbolje rangirana srpska teniserka Aleksandra Krunić, koja za rivalku ima Ruskinju Elinu Avanesian. Ovogodišnji US Open biće posljednji u karijeri za Serenu Williams. Čuvena Amerikanka se u prvom kolu sastaje sa Dankom Kovinić iz Crne Gore. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobednik je trke Formule 1 za Veliku nagradu Belgije. Holanđanin je na stazi Spa-Francorchamps zabeležio 9. pobedu ove sezone, iako je startovao tek sa 14. pozicije. Prethodno su zbog udesa i kvarova na motorima ispali Bottas, Hamilton, Norris i Australijanac Daniel Ricciardo. Drugo mesto iza pobednika trke Verstappena osvojio je njegov timski kolega Meksikanac Sergio Perez, a treći je bio Španac Carlos Sainz iz Ferrarija. Verstappen vodi u generalnom plasmanu sa 284 boda, drugoplasirani Perez ima 191, a Leclerc 186 bodova. Šampionat Formule 1 nastavlja se narednog vikenda, trkom za veliku nagradu Holandije.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Branko Cvetojević pripremio je sportski pregled koji smo čuli. 15 časova 26,5 minuta je na našem časovniku. Slušate program na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. U nastavku aktualne teme iz Australije. Uskoro će se desiti promjene u domenu internet komunikacija u Australiji uvođenjem novog .au domena koji će zameniti postojeće .com i .com.au adrese. To znači da će preduzeća morati da nadograde svoje nazive domena.
Each domain name costs about $20 per year to renew.
Svako obnavljanje imena, odnosno naziva domena, košta oko $20 godišnje, ponekad i više. Sada sa ovim novim .eu, to znači da ću biti primoran da potrošim više novca samo na zaštitu svog poslovnog terena, kaže Stevie Huey, koji je rezervisao više od 100 naziva domena povezanih sa njegovim malim preduzećem. To je skupa novina za Huija, koji je savjetnik za poslovna putovanja i njegovi troškovi će uskoro porasti kako bi kupio nove skraćene .au adrese. Gospodin Hui kaže da nije srećan zbog ove promjene, ali smatra da nema drugog izbora osim da joj se povinuje. Kada imate kompaniju, morate imati .com, morate imati .com.au. Dakle, sada kad se uvodi samo .au, morate da kupite taj domen da biste zaštitili sopstveno poslovanje, jer u suprotno bi neko drugi mogao da kupi ime vašeg domena, da se predstavlja u vaše ime i onda bi iz toga nastao čitav niz problema. Njegova kompanija je jedna od retkih koje žele da preduzmu akciju u vezi sa skupom promjenom imena domena. Ombudsman za mala preduzeća Bruce Wilson kaže da mnogi nisu ni svesni da se ova promjena uopšte dešava. Ono što nama ukazuju podaci sa terena je da niko nije imao najjasniju predstavu da se ovo uopšte dešava, tako da smo se angažovali da kontaktiramo nevladinog regulatora, da upozorimo da nisu provajderi i digitalne platforme sa kojima je razgovarano ti koji će morati da preduzmu konkretne radnje, da registruju ime. To su zapravo mali i porodični biznisi, kaže on. Ross Widows je stručnjak za kibernetiku. On kaže da promjena imena, odnosno naziva domena, može da bude u korist preduzeća. Organizacije i ljudi vole da kupuju lokalno, a to im po prvi put olakšava da imaju zaista kratku, preciznu .au adresu domena na internetu, koje je stvarno krcato tržište. Kaže da postoji značajan rizik da ime domena u protivnom ostane izloženo hakerima. Cyberkriminalci mogu da ga koriste da pokrenu napad koji se zove Business Email Compromise, gde u osnovi pokušavaju da prevare pojedince za plaćanje koristeći i poštu vaše kompanije za plaćanje za robu i usluge. Druga stvar koju zlonamerni ljudi mogu da urade je da kupe tu web lokaciju i koriste je za klevetu vas ili da nepovoljno po vas promene tekst koji stoji u delu portala koji govori o vama i vašem poslu, a kupcima je veoma teško da to uoče. I konačno ste možda čuli za termin koji se zove cyber squatting, gde organizacije ili ljudi namerno kupuju ove web stranice samo da ih drže u vlasništvu. Administratorka vladinog neprofitnog domena .eu Rosemary Alda ipak staje u odbranu vladine odluke o migraciji imena domena. Ona kaže da se promjene u ovoj oblasti nisu desile 20 godina, tako da se radi o inovacijama i novim mogućnostima. Uglavnom učestvujemo u online svetu putem naših mobilnih uređaja, tako da je sad prilika da dobijemo kraće nazive domena koji se lako pamte, zaista u skladu sa online ekonomijom i mobilnom ekonomijom, kaže ona. Do danas je primljeno više od 200.000 registracija za preimenovanje domena. Ona kaže da nova adresa .au uliva povjerenje potencijalnim kupcima. I veća je verovatnoća da će obavljati transakcije, veća je verovatnoća da će tražiti informacije, veća je verovatnoća da će stupiti u interakciju. Dakle, to je veoma važno. i mi zaista naporno radimo da očuvamo .eu bezbednim i pouzdanim domenom. Preduzeća i pojedinci koji ispunjavaju uslove imaju rok do 20. septembra da podnesu prijave. Inače, domeni .eu postaće dostupni široj javnosti 3. oktobra. Pišu Ricardo Goncalves i Debra Grok za SBS News. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. Nedavna odluka Bidenove administracije da se milionima građana Amerike oproste dugovi studentskih kredita vredni na hiljade dolara dovela je do otvaranja debate o cenama univerzitetskih školarina u Australiji, gde mnogi studenti poručuju da usled rasta troškova života imaju sve više finansijskih poteškoća i traže smanjenje cena visokog obrazovanja, izveštava Sean Wells za SBS News. Taj prilog pripremio je Branko Cvetojević. Da čujemo.
Student umetnosti Atticus Kor, koji će ove godine završiti fakultet, jedan je od mnogih mladih ljudi u Australiji koje čeka otplata kredita za školovanje. Kako kaže, njegov dug po studentskom kreditu iznosi oko 20.000 dolara.
When you're entering uni, I think you're 18, you're just excited to go to uni. You don't have that thought of.
Kada počnete studije sa 18 godina, samo ste uzbuđeni zbog toga što idete na univerzitet i tada ne razmišljate koliko ćete na kraju dugovati za školarinu. Vremenom odrastete i počnete da shvatate koliko novca morate da platite za svoje obrazovanje. Atticus kaže da je njegova želja da postane nastavnik i da će za to morati da upiše i master studije. A dvogodišnji postdiplomski kurs iz obrazovanja košta oko 60.000 dolara.
Making that decision when you 17, 18 to go into a really expensive degree and then having to pay.
Odluku o izboru studija donosite kada imate 17 ili 18 godina, a kada završite fakultet tu skupu školarinu treba da plaćate. Čak i ako dobro zarađujete, taj iznos zna da bude izuzetno veliki, a kamoli ako na početku karijere uđete na poziciju sa početnom platom. Kada uzmete u obzir sve veće troškove života, iznos dugovanja zaista deluje zastrašujuće. Studenti u Australiji plaćaju svoje studije kroz kredit sa niskom kamatnom stopom koji obezbeđuje savezna vlada kroz program Hex Help. Kamata je vezana za inflaciju, a studenti počinju da isplaćuju dug kada dobiju zaposlenje sa platom od najmanje 48.000 dolara godišnje. Podaci Australijske poreske službe pokazuju da skoro 3 miliona ljudi ima dugovanje po HEX kreditu, što trenutno iznosi ukupno više od 68 milijardi dolara. U 2021. prosečan iznos duga bio je 23.685 dolara po osobi. Taj iznos se prema novoj stopi indeksacije povećao u julu ove godine za 923 dolara, odnosno za 3,9%, što je najveći rast kredita u posljednjih 10 godina. Udruženja studenata pozivaju na uvođenje besplatnog tercijarnog školovanja, a statistički podaci pokazuju da je Australija jedna od najskupljih zemalja za studiranje. Analiza koju je uradila Međunarodna organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj pokazuje da su prosečne godišnje školarine u zemljama OECD-a najveće u Velikoj Britaniji i iznose oko 12.000 američkih dolara godišnje. Slede Sjedinjene Države, Čile, Irska, Japan i Kanada, a zatim Australija sa prosečnom godišnjom školarinom od oko 5.000 američkih dolara. Na dnu ove liste su Francuska, Belgija i Nemačka, gdje studije u proseku iznose manje od 250 američkih dolara godišnje. Zemlje poput Danske, Finske, Norveške, Švedske i Turske nude besplatno obrazovanje svojim državljanima. Američki predsjednik Joe Biden je prošle nedelje objavio da će ljudima koji zarađuju manje od 125.000 dolara godišnje biti obrisano po 10.000 dolara duga iz studentskog kredita. Biden je izrazio uverenje da je njegov plan odgovoran i pravedan, fokusiran da bude od koristi srednjoj klasi i porodicama i da pomaže i sadašnjim i budućim korisnicima studentskih kredita. Ovaj plan će američku vladu koštati 24 milijarde dolara svake godine. Za to vreme, jedan od idejnih tvoraca australijskog HEC sistema, profesor Bruce Chapman, kaže da za sličan potez ovde nema potrebe.
In the US, the student loans are such that they have to pay it back.
U Americi su studentski krediti takvi da moraju da se vraćaju bez obzira na okolnosti, bilo da su ljudi nezaposleni ili su tek diplomirali i traže posao ili rade skraćeno radno vreme. To znači da kada dođe do haotičnog stanja na tržištu rada kao tokom pandemije, ima mnogo svršenih studenata koji nisu u stanju da izmire svoj dug. Chapman dodaje i da bi brisanje studentskih dugova moglo da dovede do povećanja poreza.
Because they got the HEC revenue coming in and that's 4 or 5 billion dollars.
Država od HEC-a ubire prihod između 4 i 5 milijardi dolara godišnje. Ako biste bili u vladi, zapitajte se da li biste želeli da oduzmete taj iznos iz budžeta. To bi značilo veće poreze ili najverovatnije ukidanje potpunog finansiranja programa koje trenutno imamo, objašnjava profesor Chapman. I savezne vlade pak kažu da će pitanje troškova i pristupačnosti univerzitetskih diploma u Australiji biti pokrenuto u okviru novog univerzitetskog sporazuma. Laburisti su obećali planirano partnerstvo između vlade, univerziteta i biznisa, piše Sean Wells za SBS News. Ostaje samo da se vidi šta će ovi koraci doneti ne samo svršenim, već i sadašnjim i budućim studentima. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom SBS radija.
15 časova, 39 minuta, 50 sekundi. Slušate program na srpskom, a u nastavku teme iz Srbije.
Vi ste uz SBS na srpskom.
U nedelji odluka, kako je predsjednik Vučić nazvao sedmicu za nama, Srbija je dobila novog mandatara za sastav vlade. Aktualna premijerka Ana Brnabić će treći put voditi kabinet u Nemanjinoj 11. Najavljeno je otkazivanje Euro Pride 2022 u Beogradu, a skoro istovremeno s tom stigla je vest da su Beograd i Priština postigli dogovor o ulazno-izlaznim dokumentima. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Da krenemo od onoga za što je čitav region bio izuzetno zainteresovan, ali i svetska javnost. 9 dana posle pregovora predsjednika Beograda i Prištine u Briselu, visoki zvaničnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borrell, objavio je da su se obe strane usaglasile o ulaznim-izlaznim dokumentima, što je potvrdio specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Kakve su prve reakcije relevantnih aktera?
Reakcije na to su šarenolike. U Beogradu pozdravljaju dogovor o ličnim kartama građana Severnog Kosova, u Prištini također. Pravo na srpska dokumenta za Srbe na Kosovu zagarantovao nam je Marti Ahtisari svojim planom, a ne Aleksandar Vučić, poručila je političarka sa Kosova Rada Trajković. Jedina promjena u odnosu na ranije je to što će Srbija početi da priznaje dokumenta takozvanog Kosova, što do sada nije bio slučaj. Sve drugo je ostalo isto, napisao je predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić. Na ovaj način vlast u Srbiji je izašla u susret ucenjivačkim zahtevima albanske strane, saopštili su zavetnici, dok vest o ovom dogovoru za Marka Mihajlovića predstavlja i objašnjenje zašto se otkazuje Europride. Koordinator te manifestacije ocenjuje da se radi o političkom kalkulisanju vlasti. Svi domaći mediji su uz objavu Borelja o postignutom dogovoru preneli obraćanje Petra Petkovića, koji vodi Kosovsku kancelariju vladi Srbije, a koji je pojasnio da će svaki Srbin južno i severno od Ibra moći sada sa srpskom ličnom kartom normalno i slobodno da se kreće, da bez problema živi, radi, putuje, prelazi preko administrativnih prelaza i da je ovim dogovorom očuvano prisustvo Srbije na Kosovu. Deo beogradskih medija preneo je i prve reakcije prištinskih političara, ministarke Albulene Hadžiju, da je reciprocitet princip koji Kosovo čini normalnom državom, samog Kurtija da normalizacija odnosa mora sadržati reciprocitet, što impliciraju dobrosusedski odnosi i predsjednice Vjose Osmani da je sloboda kretanja temelj demokratskih društava i evropskih vrednosti, te da Republika Kosovo svakim danom sve više doprinosi miru i stabilnosti. Reakcije na dogovor stižu iz sata u sat. Portal Kosev prenosi saopštenje Partije kosovskih Srba, u kome se navodi da je ovo velika pobeda Aljbina Kurtija, da Srbi na Kosmetu ostaju sami prepušteni volji Zapada i vlade Kosova i da ova takozvana pobeda Srbije samo predstavlja još jedan signal Srbima da na silu napuste Kosovo i potraže svoju budućnost na nekom normalnijem mestu. Portal Kosovo online objavljuje saopštenje Srpske liste u kojem se navodi da Srbi sa Kosova pozdravljaju dogovor kojim je osujećen plan Aljbina Kurtija da zabrane srpska dokumenta, da se Srbima uskrati sloboda kretanja te da se izazove sukob širih razmera u kome bi stradali naši ljudi. Ova partija navodi da je ironično to što sporazum o ličnim dokumentima kritikuje predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić, jer su za vreme njegove vladavine u sporazum uvedena kosovska dokumenta i tablice. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose dogovor o ličnim kartama ocenjuje kao korak puža, koji je bolji nego ništa. Navodi da je međutim neprihvatljivo proglasiti deo rešenja kao rešenje i podsjeća da na nerešen problem srpskih registarskih oznaka na Kosovu, kao i pitanje vozačkih dozvola koji su znatno važniji od ličnih karata. Meni je jasno zašto je Borelj potrčao da se pohvali, jer oni nemaju apsolutno nikakav kredibilitet i uspeh, te sada grade priču o uspehu. Razumem zašto to rade, ali to je opasno. Proglašavanje dela rešenja kao rešenje postiče političare da pregovaraju preko tenzija, kazao je Janjić, uz iznošenje sumnje da li će Kurti prihvatiti da ne bude promene KS tablica, jer je upravo suprotno obećao kosovskoj javnosti. I naglasio neophodnost da se što pre otvori pitanje ozbiljnog bezbednosnog problema na Kosovu, da se proveri da li na terenu postoje paravojske, ko je njihov general, šta je njihova namena i koji za njih stoji, Beograd ili Moskva. Ako to nije dovoljno za Borelja, koji je komesar za bezbednost, onda smo mi tu u ozbiljnim makazama međunarodnih sila koje žele rat na tom prostoru, onda deo odgovornosti za buduće lokalne gerilske akcije padaju na Borelja i na sve učesnike ove maskarade, rekao je Dušan Janjić o severu Kosova. A bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević je u subotu upozorio da su briselskim sporazumom pregovarači Aleksandar Vučić i Ivica Dačić drastično narušili vladavinu prava na kojoj je članom Ustava zasnovana i sama država Srbija. Po članu 182 stav 2 Ustava, autonomna pokrajina Kosovo i Metohija je u sastavu Republike Srbije. Iz takvog njenog položaja proizilazi obaveza državnih organa da u svim unutrašnjim i spoljnim političkim odnosima zastupaju i štite državne interese, što predviđa i preambula najvišeg opšteg akta zemlje, izjavio je Ivošević. Dodao je da o vladavini prava nije vodila računa ni Evropska unija kao medijator i garant sporazuma. Po njegovim rečima, ako Evropska unija nastavi da normalizaciju odnosa na Kosovu, koje je nazvao surogat državom, svodi na međusobno priznanje pregovarača u briselskom dijalogu, od vladavine prava neće ostati ništa. Studio.
Pomenuli ste u jednom momentu i Europride. Čime se objašnjava odluka o odlaganju Europride-a?
Objašnjavajući da je odluka o otkazivanju Europride-a doneta u dogovoru sa premijerkom i ostalim članovima vlade, predsjednik Vučić je kazao da će ta manifestacija biti održana u neko drugo, srećnije vreme, da time ugrožavamo prava manjine, ali da je u ovom trenutku država pritisnuta mnogim problemima, krizom na Kosovu i Metohiji, sušom, svim policijskim mogućim stvarima, energetskom krizom. Oglasila se i vlada Srbije saopštenjem da u ovom trenutku ne postoje uslovi za bezbedno održavanje Europride 2022 zbog političke situacije u regionu i svakodnevnih tenzija, posebno zbog pojedinih ekstremističkih grupa koje bi mogle da iskoriste i zloupotrebe ovaj događaj kako bi Srbiju uvele u nestabilnost.
Mija, crkva je također izdala saopštenje tim povodom. Šta se kaže u tom saopštenju?
Srpska pravoslavna crkva je u svom saopštenju iskreno čestitala predsjedniku Vučiću i vladi Srbije na odgovornoj odluci i prenela uverenje sinoda da održavanje ove parade u službi promovisanja LGBT ideologije, koja pokušava da se nametne Evropi i takozvanom zapadnom svetu, uopšte i našem narodu, ne bi bilo od koristi nikome, već bi izazvalo nove tenzije i podele, ogorčenje i revolt.
Na kraju, kratko, kakve su reakcije Evropske unije i LGBTQ zajednice?
S druge strane, organizatori Euro Pride-a su izašli sa stavom da je protivustavno zabraniti paradu ponosa i da država ne može da odloži niti otkaže tu najveću evropsku LGBT manifestaciju, da se ne mogu zabraniti događaji tokom Euro Pride nedelje i da je jedino moguće zabraniti šetnju. Podsećajući na presude Ustavnog suda koje su zabrane Prajda iz 2009., 11., 12. i 13. proglasile neustavnim, Goran Miletić, koordinator Europrajda, je izjavio da bi država prekršila i njih i Ustav kad bi pokušala da zabrani ovu manifestaciju. Reagujući na izjavu predsjednika Srbije, Kristin Garina, predsjednica Evropske asocijacije organizatora Prajdova, je rekla da Vučića ne može da otkaže tuđi događaj. Dodala je da je pravo na održavanje Prajda od strane Evropskog saveta za ljudska prava osnovno ljudsko pravo i svaki pokušaj zabrane predstavlja kršenje članova 11, 13 i 14 Evropske konvencije o ljudskim pravima koje je Srbija ratifikovala kao članica Saveta Evrope.
Toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. 15:51 je. Povodom Međunarodnog dana nestalih u Beogradu je u petak održana konferencija za novinare Udruženja porodica kosmetskih stradalnika i Resursnog centra za nestala lica iz Prištine. Najavljeno je da će isti ovakav skup biti održan danas u Prištini. Hranislav Nikolić više o tome.
Povodom Međunarodnog dana nestalih u petak je u Beogradu u Medija centru održana konferencija za novinare o nestalim licima u regionu u poslednje tri decenije. Skup su organizovali Udruženja porodica kosmetskih stradalnika iz Beograda, Resursnog centra za nestala lica iz Prištine pod nazivom Ko hoće uvek nađe način, ko neće uvek nađe izgovor. Najavljeno je da će isti ovakav skup biti održan u ponedeljak u Prištini. Nema pravog pomirenja i napretka na ovim prostorima bez rasvetljavanja sudbine nestalih osoba u regionu i kažnjavanja onih koji su činili zlodela. Zajednička je poruka sa ovog skupa, na kome je još rečeno da u regionu ima 9876 nestalih lica, od kojih 1621 na Kosovu i Metohiji, 1953 u Hrvatskoj i 6302 u Bosni i Hercegovini. Načelnica odeljenja Komisije za nestala lica Ljiljana Krstić je za problem sporog rešavanja sudbine nestalih lica okrivila Zagreb i Prištinu. Nestanci Srba, ali i pripadnika drugih naroda, bili su na njihovim teritorijama i mi zavisimo od drugih strana u procesu. Beograd je odgovorio na sve zahteve, dok naši zahtevi stoje, rekla je Ljiljana Krstić, zatim je dodala.
Bez obzira gde se taj zločin desi, da li je neko više ili manje počinio, svi moraju biti odgovorni za zločine koji su počinili. Jer od toga nam i zavisi budućnost. Evo, stigla je i 31. nova generacija od prvih sukoba. To su mlade generacije koje nisu učestvovali u ratu, koje rat nije ni dotakao. A upravo njihova budućnost i budućnost njihovih potomaka zavisi od toga kako ćemo se mi suočiti sa prošlošću i da moraju biti odgovorni svi počinioci.
Predsednica Udruženja kosmetskih stradalnika Nataša Šćepanović apelovala je na sve koji su dužni da pomognu da sednu za isti sto, kao i porodice žrtava i da se dogovore kako da pomognu jedni drugima. Potom je kazala.
Pripremajući se za ovu konferenciju, ja sam se osvrnula na neka moja ranija izlaganja i naišla sam na moju poemu koju sam napisala pre nekih 10 godina. Poželjela sam da je ponovim, zato što se, nažalost, nije mnogo toga promenilo za taj vremenski period. I ona glasi ovako. Četvrt veka tuge, četvrt veka čekanja i nadanja i četvrt veka strepnje, bola i stradanja. Kažu nam da se pomirimo, da zaboravimo, da je bio rat i da život ide dalje. Kažu nam da smo traumatizovani, oboleli. Kažu da oguglamo, prestanemo, odustanemo. A mi pominjemo prisilno otete, zarobljene, mučene, silovane, spaljene, smrtno stradale članove naših porodica. Pominjemo zločine, molimo za istrage, molimo za istinu i pravdu. Tražimo odgovornost, odlučnost, hrabrost, humanost, nepristrasnost, efikasnost u radu svih relevantnih činilaca.
Novinarka iz Prištine i članica Udruženja porodica kosmetskih stradalnika Gordana Đikanović istakla je da je prema podacima Crvenog krsta u toku prošle godine identifikovano samo 9 lica sa spiska nestalih. Taj podatak čak i ohrabruje u odnosu na ranije godine, ali ako bi se nastavilo tim tempom, trebalo bi 187 godina da se identifikuju svi nestali, ukazala je ona i nastavila.
Naziv konferencije za novinare je zapravo i naša poruka sa ove konferencije, a isti naziv će imati i konferencije u Prištini. Ko hoće, nađe način, ko neće, nađe izgovor. I to je u stvari suština onoga što opterećuje i produžava naše traume svih ovih godina.
Marinko Đurić zatražio je otvaranje arhiva bezbedonosnih službi u Srbiji i na Kosovu, ali i međunarodne zajednice, što bi pomoglo u pronalaženju nestalih. On je istakao da se u mrtvačnici u Prištini nalaze tela još 300 žrtava koje nikako da se identifikuju. Izvršni direktor resursnog centra u Prištini, Bajram Čerkinaj, rekao je da su među nestalima 83 bebe, o čijoj sudbini se ništa ne zna, kao i da vlasti pokušavaju da ispolitizuju problem nestalih lica.
Pa došao me komentu, pa došao me ljavdu puno čeka na bom, pa došao me.
Sprečavaju nas da govorimo o tome oni koji se bave politikom. Nisu nam pomogli ni stranci na Kosovu, krivi su koliko i ljudi iz naše vlade, dodao je Čerkinaj. On je apelovao na sve da ne politizuju to pitanje, već samo da im pomognu da pronađu, kako je naveo, 1621 nestalo lice, da ih dostojno sahrane i da im podignu spomenik, da imaju gde da im donesu cveće. Posle skupa članovi porodica nestalih bacili su sa Brankovog mosta venac i cveće u znak sećanja na sve nestale. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
I ovim izveštajem polako privodimo kraju današnji program. 15 časova 58 i po minuta je na našem časovniku. Pridružite nam se ponovo sutra u 15 časova. Možete slušati naš program na internetu uživo i po pozivu sbs.com.au/serbian, naš profil na Facebooku SBS Serbian. Ja sam Biljana Ristić. Želim vam prijatno popodne i prijatan ostatak ovog 29. avgusta 2022. Prijatno i doviđenja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.